Velkommen til Straffart Online afsnit 9. Mit navn er Anders Nemeth. Straffart Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på straffartonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til straffartonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til straffartonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det kan vi så tage hul på det egentlige indhold her i afsnittet, der jo beder overskriften forsøg og medvirken. Det første, jeg lige vil konstatere, det er jo, at jeg allerede i et vist omfang har været inde på forsøg og medvirken allerede, nemlig i afsnit 7, hvor temaet jo var frivillig tilbagetræden fra forsøg. Og grunden til, at jeg knyttede bemærkninger til begreberne forsøg og medvirken i det afsnit, var jo den ret oplagte, at det for den, der lytter til afsnittet, ikke giver meget mening at høre om frivillig tilbagetræden fra forsøg, hvis man ikke kender noget som helst til begreberne forsøg og medvirken, altså det, der egentlig jo kronologisk ligger inden man overhovedet når til at overveje, om der foreligger frivillig tilbagetræden fra forsøg. I forlængelse af den her konstatering af, at der altså er en sammenhæng mellem begreberne forsøg og medvirken på den ene side og begrebet frivillig tilbagetræden på den anden, det fremgår jo sådan set også af opbygningen af straffeloven, at der er den sammenhæng, hvor man altså har reguleringen af forsøg i paragraf 21, reguleringen af frivillig tilbagetræden i paragraf 22, regulering af medvirken i paragraf 23 og regulering af frivillig tilbagetræden i medvirkenssituationer i paragraf 24. Men i forlængelse af konstateringen af denne sammenhæng, så er det altså vigtigt at understrege, at det jo ikke altid er sådan, at man skal ind og overveje frivillig tilbagetræden fra forsøg i situationer, hvor en gerningsmand har bevæget sig ind i det strafbare forsøgsområde. Man kan sagtens forestille sig scenarier, hvor det overhovedet ikke er relevant at overveje, om man skal statuere frivillig tilbagetræden fra forsøg. Man kan nemlig sige det på den måde, at der er tre scenarier, der kan opstilles, når først en gerningsmand har bevæget sig ind i det strafbare forsøgsområde. Første scenarie, det er jo, at gerningsmanden bare afslutter forsøget ved rent faktisk at fuldbyrde forbrydelsen, og så er det klart, at kommer det jo ikke på tale, at skulle drøfte en sige statuere, at der foreligger frivillig tilbagetræden fra forsøg. Andet scenarie, det er, at forbrydelsen af en eller anden udefrakommende grund mislykkes. Det kan vise sig, at forbrydelsen er umulig at gennemføre som følge af fysiske forhindringer, eller der indtræder en konkret opdagelsesrisiko eller andet, der ikke kvalificerer til at statuere frivillig tilbagetræden. Og tredje scenarie er så, at gerningsmanden eller gerningsmændene vælger at træde frivilligt tilbage. Og det er jo altså kun i scenarie 3, hvor reglerne i paragraf 22 og paragraf 24 kommer i spil. Så når jeg nu har nævnt, at der er denne kobling, ja, så skal I bare ikke tro, at man altid nødvendigvis skal ind i forsøgssituationer og overveje nøje, om der foreligger frivillig tilbagetræden. Der kan som sagt være masser af situationer, hvor det slet ikke er relevant. Går vi så nærmere ind i, hvad der ligger i begrebet forsøg, så vil jeg først tage afsæt i situationen, hvor vi kun har en enkelt gerningsmand, og derefter lidt senere her i afsnittet gå til situationen, hvor der er flere gerningsmænd, altså hvor der foreligger en medvirkenssituation. Og i situationen med den enkelte gerningsmand, der siger man, at for at den pågældende overhovedet kan siges at have bevæget sig ind i det strafbare forsøgsområde, så skal gerningsmanden have foretaget en eller anden ydre konkretiseret handling i den hensigt at begå en forbrydelse. Det betyder altså, at det alene at tænke på at begå en forbrydelse ikke er strafbart. Rent praktisk vil det i øvrigt også være svært for anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden for, at en person har tænkt på at begå en eller anden forbrydelse. Men hvorom alting er, så er det at tænke på at begå en forbrydelse altså ikke strafbart, for det kvalificerer ikke til det, man kan kalde en ydre konkretiseret handling. Omvendt er det meget vigtigt at være opmærksom på, at den ydre konkretiserede handling, der stilles krav om, ikke i sig selv skal være kritisabel eller suspekt. I Ars Nyt 7 kom jeg for at illustrere den pointe, hvis nok ind på det her med, at en gerningsmand, der køber chokolade og rottegift i den hensigt, at forgifte en anden, vil kunne straffes for forsøg på manddrab, selvom det at købe henholdsvis chokolade og rottegift jo ikke i sig selv er suspekte eller kritisable handlinger. Så vær altså opmærksom på, at den ydre konkretiserede handling, der stilles krav om, for at man kan sige, at gerningsmanden har bevæget sig ind i det strafbare forsøgsområde, altså ikke i sig selv skal være en påfaldende ydre konkretiseret handling. Når vi taler om det her krav om, at der skal være foretaget en ydre konkretiseret handling i den hensigt at begå en forbrydelse, så er der lige to lidt specielle situationer, jeg vil gøre op med, der kan give anledning til en vis form for tvivl. Den ene er spørgsmålet gående på, hvordan man håndterer det, hvis en gerningsmand drager på rekognoscering, f.eks. i et villaområde, med den hensigt at vurdere, hvilke villager det måske vil være mest oplagt at begå indbrud i. Der kan man stille sig selv spørgsmålet, om det at drage på rekognoscering er en tilstrækkelig ydre konkretiseret handling, som altså kan medføre forsøgsstraf for overtrædelse af straffelovens paragraf 276a. Og grunden til, at jeg lige fremhæver rekognoscering, det er, at det i retspraksis har givet anledning til en lille smule tvivl. Der er ikke meget praksis på området, men ældre praksis trækker i retning af, at det at drage på rekognoscering, for eksempel med indbrudsværktøj liggende omme i en bils bagagerum, og man så kører rundt og kigger, det måske ikke er tilstrækkeligt. Jeg og i øvrigt flere andre vil nok stille spørgsmålstegn ved, om den ældre retspraksis stadig holder i dag. Sagt på en anden måde, kan man altså sagtens argumentere for, at det at drage på rekognoscering er en tilstrækkelig ydre konkretiseret handling. Det andet, jeg lige vil knytte bemærkninger til omkring det her med, at der altså skal foreligge en ydre konkretiseret handling for, at gerningsmanden kan siges at have bevæget sig ind i det strafbare forsøgsområde, har at gøre med det, jeg var inde på før, hvor jeg konstaterede, at det ikke er strafbart at tænke på at begå en forbrydelse. Der er en noget søgt undtagelse til den konstatering, og den undtagelse går på, at hvis gerningsmanden tænker højt, så kan han eventuelt ifalde strafansvar for overtrædelse af straffelovens trusselsbestemmelse i paragraf 266. Og den pointe kan illustreres med et meget søgt eksempel, der dog fører hen til en ikke uvæsentlig konstatering omkring medvirkningssituationer. Men hvis vi lige tager eksemplet først, så kan man forestille sig, at en gerningsmand sidder bag en kvinde i en bus. Hvis han der tænker på, at han, når kvinden stiger af bussen, vil følge efter hende og voldtage hende og sidenhen dræbe hende, så har han ikke foretaget nogen ydre konkretiseret handling, der har bragt ham ind i noget som helst strafbart forsøgsområde. Hvis han omvendt sidder bag kvinden og tænker højt og altså siger til sig selv, men højt, således at kvinden kan høre det, når hun stiger af bussen, følger efter hende, voldtager hende og dræber hende, så er det at tænke højt en ydre konkretiseret handling i forhold til straffelovens trusselsbestemmelse. Og jeg er med på, at eksemplet er meget søgt, og der er kun i trygt retspraksis få domme, der kan siges at dække over den situation, jeg lige har beskrevet. Men eksemplet giver anledning til en pointe vedrørende medvirkningssituationer, som det måske er værd at komme ind på her. Og den pointe er, at hvis flere medvirkende til en forbrydelse sætter sig sammen og begynder at tale om at begå en forbrydelse, så vil man meget hurtigt statuere, at det at tale om og koordinere at begå en forbrydelse er at betegne som en ydre konkretiseret handling, der bringer dem ind i det strafbare forsøgsområde. Og grunden til, at jeg finder anledning til at fremdrage det i denne her sammenhæng, det er, at man jo egentlig kan tale om, at disse medvirkende også bare tænker, men de tænker højt, og de tænker i fællesskab, og der bliver altså hurtigt et element af koordination med videre, der altså gør, at man i medvirkningssituationer vil statuere, at de, der altså taler om at begå en forbrydelse, kan siges, at foretage en yderligere konkretiseret handling, der har bragt dem ind i forsøgsområdet. Og man kan jo ikke udelukke også i den virkelige verden, at sådan situationer kan forekomme. Det kan være, at politiet i forbindelse med en rumaflytning bliver opmærksom på, at nogen sidder og taler om at begå en forbrydelse. Og der vil man altså kunne slå til fra politi- og anklagemyndigheds side på dette forholdsvis tidlige tidspunkt og rent faktisk have en sag på de pågældende for forsøg på overtrædelse af den eller de forbrydelser, der nu bliver talt om. Det næste, jeg så vil komme ind på omkring forsøg, det er denne her meget vigtige opdeling i forsøgets to stadier. Man har altså det stadie, der hedder forberedelsesstadiet, og så har man det stadie, der hedder iværksættelsesstadiet. Og mellem de to stadier ligger det, man kalder iværksættelseshandlingen. Så rent sprogligt kunne man også kalde iværksættelsesstadiet, hvis man skulle være mere præcis, for stadiet efter iværksættelseshandlingen. Men for nemheds skyld kalder man det altså bare forberedelsesstadiet og iværksættelsesstadiet, og imellem de to stadier ligger som sagt iværksættelseshandlingen. Og som jeg også var inde på i afsnit 7, er det, som definerer forberedelsesstadiet, altså at det gerningsmanden, hvis han ønsker at træde frivilligt tilbage på forberedelsesstadiet, bare kan vælge at forholde sig passivt. Omvendt er det, der definerer iværksættelsesstadiet, eller altså stadiet efter iværksættelseshandlingen, at gerningsmanden på det tidspunkt er nødt til at foretage en aktiv handling for at forhindre fuldbyrdelsen af forbrydelsen, og for altså at sikre, at han kan træde frivilligt tilbage, hvis det er det, han ønsker. Når man så i den virkelige verden eller i opgaver og eksamensmæssige sammenhæng skal afgøre, om en gerningsmand befinder sig på forberedelsesstadiet eller iværksættelsesstadiet, ja, så må man jo tage afsæt i det faktum, der foreligger. Det er svært at angive noget præcist om andet end det, jeg lige har været inde på. Hvis jeg skal trække nogle tråde tilbage til afsnit 7, blot for igen at komme med et konkret eksempel, ja, så er det jo sådan, at gerningsmanden, der har købt chokolade og rottegift med det formål at begå et drab, ja, han befinder sig på forberedelsesstadiet, hvis rekvisitterne bare ligger hjemme på hans køkkenbord, og han på det tidspunkt vælger at træde frivilligt tilbage. Der kan han jo netop bare træde tilbage ved passivitet, altså ved ikke at foretage sig yderligere. Har han derimod sendt den forgiftede chokolade afsted, befinder han sig omvendt på iværksættelsesstadiet, og der stilles krav om, at han må foretage en aktiv handling for at forhindre fuldbyrdelsen. Det næste, jeg så lige vil knytte nogle bemærkninger til, har også lidt at gøre med den her opdeling på forberedelsesstadiet og iværksættelsesstadiet. Det er nemlig sådan, at i litteraturen, der sondrer nogen mellem, om man befinder sig på forberedelsesstadiet eller iværksættelsesstadiet, ved spørgsmålet om, hvorvidt alle tre forsætsgrader kan danne baggrund for forsøgsstraf. Og det kan måske lyde en lille smule kryptisk, men pointen er, at det i et vist omfang i den strafferetlige litteratur altså overvejes, om man på forberedelsesstadiet for at kunne dømme en gerningsmand for forsøg, skal stille krav om, at han har direkte forsæt, og at lavere forsætsgrader altså ikke på forberedelsesstadiet kan danne baggrund for forsøgsstraf. På iværksættelsesstadiet er der sådan set ikke nogen tvivl om, at alle tre forsætsgrader kan danne baggrund for forsøgsstraf. For at gøre en lang diskussion nogenlunde kort, vil jeg tillade mig at udtrykke det på den måde, at jeg mener, at retspraksis kan tages til indtægt for, at man både på forberedelsesstadiet og iværksættelsesstadiet kan dømme en gerningsmand på baggrund af alle tre forsætsgrader. Og I skal bare være bekendt med, at der altså i den juridiske litteratur i et vist omfang er denne diskussion af usikkerhed. Derefter kan vi gå videre til et helt andet spørgsmål inden for forsøgslærerne, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt man kan straffe for forsøg på en undladelse. Og svaret på det spørgsmål er, at det kan man godt. Jeg har tidligere været inde på, at specielt i straffelovens særlige del er der ret få undladelsesdelikter. Men hvis man bevæger sig til særlovgivningen, særligt skatte- og afgiftslovgivningen, så er der rent faktisk en hel del undladelsesdelikter, og derfor er spørgsmålet også ud fra en mere praktisk anlagt synsvinkel relevant. Og svaret er altså, at man godt kan straffe for forsøg på en undladelse. Og hvis vi skal blive ved et eksempel, jeg også har anvendt tidligere, så kan den pointe illustreres med følgende scenarie. Forestiller man sig, at direktøren for en økonomisk pressevirksomhed sender bogholderen i virksomheden en e-mail med en instruks om, at hun ikke skal indbetale A-skat for de ansatte, så vil direktøren kunne ifalde forsøgsstraf for undladelsen gående på ikke at indbetale A-skat, hvis bogholderen i stedet for at efterkomme instruksen videre sender e-mailen til politiet. Konstateringen af, at man altså godt kan anvende forsøgsreglerne på undladelsesdelikter og altså godt kan straffe for forsøg på undladelser, fører til en helt anden ting, der dog måske i et vist omfang godt kan forveksles med spørgsmålet om forsøgsstraf på undladelser. Og det er spørgsmålet om, hvorvidt det giver mening at tale om forsøg på uagtsomhed. Og der er sådan set ikke anden sammenhæng i de to spørgsmål, end at ordene undladelse og uagtsomhed begge to starter med U. Og det er måske en meget banal konstatering, men jeg tror, at i et vist omfang giver en forvekslingsrisiko. Så det, I altså skal være klar over, det er, at man godt kan tale om forsøgsstraf i relation til begrebet undladelse. Man kan ikke tale om forsøgsstraf i relation til begrebet uagtsomhed. For at man rent logisk og altså med mening kan tale om forsøg, så skal der foreligge tilregnelse hos gerningsmanden i form af forsæt. Med det nævnt vil jeg gå til noget helt andet, der også bør nævnes i en gennemgang af forsøgslæren, og det er, at der er en forholdsvis nær forbindelse mellem forsøgslæren på den ene side og det, der hedder vildfarelseslæren på den anden side. Jeg er med på, at I endnu ikke rigtig kender noget til vildfarelseslæren. Vildfarelseslæren vil blive gennemgået i detaljer i afsnit 10. Men det, I skal være klar over på nuværende tidspunkt, det er følgende. Der findes 6 vildfarelser i alt. Ved den positive faktiske vildfarelse, der er konklusionen, at en gerningsmand vil kunne straffes for forsøg. Ved den positive uegentlige retsvildfarelse er konklusionen, at gerningsmanden måske kan straffes for forsøg. Og ved den positive egentlige retsvildfarelse er konklusionen, at der kan gerningsmanden ikke straffes for forsøg. Og jeg er med på, at de oplysninger måske ikke på nuværende tidspunkt giver den store mening, men hvis I bare for nærværende altså opmærksom på, at der for så vidt angår 3 af de alt 6 vildfarelser i et eller andet omfang er en kobling til forsøgslæren, så er alt fint. Jeg skal som nævnt nok gennemgå alle 6 vildfarelser detaljeret i næste afsnit, og der vil koblingen til forsøgslæren forhåbentlig så også give mere mening. Det næste, jeg så vil gå til, er den pointe, der ligger i straffelovens paragraf 21 stykke 3, der har følgende ordlyd. For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder. I skal altså være opmærksom på, at der er det her strafferammekrav i paragraf 21 stykke 3, og fuldstændig ligesom det er systematikken med ansvarsforældelse, så er det altså strafferammen i bestemmelsen, der er relevant i forhold til paragraf 21 stykke 3. Det er sådan set ligegyldigt, hvad gerningsmanden konkret står til at straffe. Kigger I nærmere i straffelovens særlige del, altså der, hvor man finder alle delikterne, så vil I konstatere, at langt de fleste delikter har en strafferamme, der langt overstiger fængsel i 4 måneder. Det vil sige, at paragraf 21 stykke 3 ikke særlig ofte er relevant, hvad angår delikterne i straffeloven. Paragraf 21 stykke 3 er mere relevant i forhold til alle de delikter, man kan finde i særlovgivningen. Der er dog en enkelt pointe, hvad angår straffelovens særlige del, som jeg godt vil fremhæve, og som har betydning i forhold til paragraf 21 stykke 3, og den pointe går på følgende. I straffelovens paragraf 276 og frem efter, der finder I det, man kalder formueforbrydelserne. Ved mange af formueforbrydelserne er der ikke i selve deliktet angivet en strafferamme. Dem har man samlet omme i paragraf 285, 86 og 87. Paragraf 285 har så normalstrafferammerne, altså strafferammerne i de tilfælde, hvor man har at gøre med en formueforbrydelse, der hverken er særlig grov eller omvendt ligger i den nedre ende, men netop falder inden for normalområdet. I paragraf 286 har man så strafferammerne, hvis der er tale om grovere formueforbrydelser, og endelig så finder man så i paragraf 287 netop strafferammerne i situationen, hvor man har at gøre med formueforbrydelser af lavere strafværdighed. Paragraf 287 har følgende ordlyd. Af nogle af de forbrydelser, der er nævnt i paragraferne 276-283, er mindre strafværdighed på grund af de omstændigheder, hvorunder handlingen er begået, de tilvendte genstandes eller det lille formuetabs ringe betydning, eller af andre grunde er straffen bøde. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde. Og så står der i styk 2, og det er sådan set det vigtige i forhold til paragraf 21 styk 3, så står der følgende i styk 2, forsøg på forbrydelse, der er omfattet af styk 1, er strafbart. Og grunden til, at man har regulering i paragraf 287 styk 2, er, at når man fra Folketingets side har besluttet, at formueforbrydelser og mindre strafværdighed alene skal straffes med bøde, men samtidig har et ønske om også at kunne pålægge forsøgsstraf i de situationer, ja, så er man nødt til at have en regulering svarende til paragraf 287 styk 2, for ellers ville scenarierne, man kan opstille, jo blive fanget af paragraf 21 styk 3, hvoraf som sagt fremgår, at der kun kan pålægges forsøgsstraf, hvis det delikt, der er i spil, indeholder en strafferamme, der overstiger fængsel i 4 måneder. I naturlig sammenhæng med det her omkring strafferammekravet i paragraf 21 styk 3 skal i øvrigt understreges, at der ikke i straffelovens almindelige del, hvad angår straf for forsøg, er en eller anden regulering i retning af, at man i forsøgssituationer maksimalt kan idømmes halvdelen af hvad der er strafmaksimum for et givent delikt, eller 2/3, eller hvad man ellers kan forestille sig. I modsætning til udenlandsk ret, hvor man har regulering af den karakter, så er det altså sådan i Danmark, at hvis man har en person, der pådrager sig strafansvar for forsøg på et eller andet, så kan den pågældende gerningsmand i teorien idømmes straf helt op til det pågældende delikts strafmaksimum. Når det er sagt, så er det vigtigt også at konstatere, at i den virkelige verden, der er det ofte på den måde, at forsøg på en forbrydelse strafmæssigt takseres noget lavere end den tilsvarende straf for den fuldbyrdede forbrydelse. Det kommer lidt an på, hvor langt man var i forsøget og forskellige andre konkrete omstændigheder, men hvis jeg skal illustrere det med et eksempel, så er det sådan, at udgangspunktet for et fuldbyrdet drab, det er fængsel i 12 år, hvorimod udgangspunktet for forsøg på drab nok ligger i niveauet 6-8 år. Med det kan vi så bevæge os videre til begrebet medvirken, og altså til straffelovens paragraf 23, og den første del af paragraf 23 stykke 1 lyder jo som følger. Den for en lovovertrædelse givende strafbestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Det er vigtigt i den forbindelse, at det konstateres, som jeg også har været inde på tidligere, at man ikke i dansk ret sondrer mellem hoved- og bipersoner i selve forståelsen af medvirkningsbegrebet. Det er klart, at når det kommer til strafudmålingen i en sag, så betyder det selvfølgelig noget, om en gerningsmand kan sige sig indtaget en hovedrolle eller en birolle. Men i forhold til selve medvirkningsbegrebet har man altså ikke denne sondring mellem hoved- og bipersoner. Helt banalt siger man, at der foreligger medvirken i en situation, hvor der er 2 eller flere gerningsmænd om en forbrydelse. For lige at gøre op med det sproglige, så er der en tradition i praksis for, at man kalder den højeste grad af medvirken for anstiftelse. Men det ændrer altså ikke ved, at man blot skal leve op til kravet om tilskyndelse, råd eller dåd, som det er formuleret i paragraf 23, styk 1, første punktum, for at man kan ifalde strafferetligt medvirkensansvar. En ting, som er vigtig at fremhæve omkring medvirkensansvar, er, at det ikke er nogen betingelse, at man er med fra start til slut. For at illustrere det med et eksempel, jeg også har brugt tidligere, så er det sådan, at den, der skaffer en flugtbil velvidende, at den skal bruges til et røveri, ifalder strafansvar for overtrædelse af straffelovens paragraf 288 om røveri, jævnfør paragraf 23, også selvom han altså kun skaffer bilen, men ikke på nogen måde er med til selve røveriet. Omvendt er det vigtigt at understrege, at man alene kan dømmes for medvirken, hvis man har det nødvendige forsæt. Det kan man også udtrykke på den måde, at man i medvirkenssituationer alene dømmes for det, man har forsæt til, eller man kan udtrykke det på en helt anden måde, nemlig at der i medvirkningssituationer ikke er noget i vejen for, at de medvirkende dømmes for noget forskelligt. Og også den pointe kan illustreres med et eksempel. Hvis tre gerningsmænd beslutter, at en eller anden person skal afstraffes på grund af en uoverensstemmelse, de har med ham, og man videre forestiller sig, at de tre gerningsmænd går hen til forurettedes bopæl, og at den ene af gerningsmændene tager opstilling udenfor og holder vagt, og de to andre går ind, og man videre forestiller sig, at afstraffelsen inde hos forurettet ender med, at de to, der er derinde, rent faktisk begår drab, så vil det forholde sig på den måde, at ham, der stod udenfor og holdt vagt, og ikke har haft noget som helst med drabet at gøre, alene vil kunne blive dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 244, hvorimod de to gerningsmænd, der går ind for at afstraffe forurettet, vil kunne blive dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 237. Det er altså et eksempel på en medvirkningssituation, hvor gerningsmændene straffes for noget forskelligt, alt afhængig af, hvor langt deres forsæt rækker. Og det, jeg selvfølgelig lige skal understrege omkring eksemplet, det er, at hvis det på forhånd var aftalt, at de to, der gik ind, skulle slå forurettet ihjel, ja, så vil ham, der holdt vagt ude foran, naturligvis ikke slippe med strafansvar efter straffelovens paragraf 244, men han vil blive dømt for medvirken til drab, ligesom de to andre. Så hele forudsætningen i mit eksempel er altså, at han alene tror, at der skal begå simpel vold over for forurettet, men at situationen derinde, uden at han var klar over det, eller havde nogen som helst forventning om det, eskalerede og endte med drab. Det næste, jeg vil understrege omkring medvirken og medvirkningsansvar, er, at det er en forudsætning for medvirkningsansvar, at man har medvirket inden forbrydelsen er fuldbyrdet. Hvis man først i gåseøjne medvirker efterfølgende, ja, så pådrager man sig ikke straf efter princippet i straffeloven til paragraf 23. Man kan dog godt blive straffet alligevel, men det er fordi, der findes delikter rundt omkring, og helt konkret i straffelovens paragraf 290, for at tage det mest anvendelige, der håndterer denne efterfølgende situation. Og for at illustrere, hvad der egentlig ligger i det, jeg forsøger at give udtryk for her, kan man tage afsæt i to eksempler. Hvis en kunstsamler retter henvendelse til en indbrudstyv og tilkendegiver over for indbrudstyven, at han godt vil give en god pris for et givent Rembrandt-maleri, der befinder sig på Statens Museum for Kunst, hvis indbrudstyven gider at have besværet med at stjæle det, så er der ikke nogen tvivl om, at kunstsamleren vil ifalde medvirkningsansvar. Og man kan udtrykke det jo på den måde, at kunstsamleren ligefrem anstifter til forbrydelsen. Men hvis man ændrer lidt på eksemplet og forestiller sig, at indbrudstyven stjæler Rembrandt-maleriet helt af egen drift, og først efterfølgende, altså efter fuldbyrdelsen, retter henvendelse til kunstsamleren, der altså indviler i at købe maleriet, ja, så er der ikke nogen tvivl om, i det ændrede hændelsesforløb, at kunstsamleren jo ikke har medvirket før fuldbyrdelsen. Og det vil sige, at kunstsamleren ikke ifalder medvirkningsansvar i forhold til den overtrædelse af paragraf 276 eller 276a, som der jo foreligger i eksemplet. Om det er dog bare at sige, at kunstsamleren heller ikke i det ændrede hændelsesforløb er straffri. Han vil godt nok ikke kunne dømmes for medvirken til overtrædelse af straffelovens paragraf 276 eller 276a, men han vil kunne dømmes for hæleri. Hæleri er netop en bestemmelse, der samler op på det, man sådan lidt ujuridisk kan kalde den efterfølgende medvirken, men altså vel at mærke en medvirken, der ikke har foreligget inden fuldbyrdelsen af det, man normalt i praksis kalder før forbrydelsen. Herefter kan vi bevæge os videre til de to begreber særdelikt og egenhændigt delikt, som jeg har været inde på i et af Strafferet Onlines første afsnit, men som også har relation til medvirkningslæren. Så de to begreber vil jeg lige knytte nogle flere bemærkninger til her. Ved et særdelikt forstår man et delikt, der kun kan bringes i anvendelse, hvis en gerningsmand indtager en særlig position. For at komme med et eksempel, så er straffelovens paragraf 158 om falsk forklaring et særdelikt, forstået på den måde, at 158 kun kan bringes i anvendelse, hvis en gerningsmand siger noget usandt i retten, Hvis en gerningsmand siger noget usandt i andre sammenhænge, kan paragraf 158 altså ikke finde anvendelse, fordi det netop er et krav i 158, at det usande, der siges, skal foregå i retten, for nu at udtrykke det sådan lidt kortfattet. Forestiller vi os så, at A skal afgive forklaring i retten, og at han, inden han skal afgive forklaring, bliver kontaktet af B, og B får overbevist A om, at A skal afgive falsk forklaring, ja, så vil både A og B kunne straffes for overtrædelse af straffelovens paragraf 158. Ved særdelikter kan man altså, sagt med andre ord, godt blive straffet for medvirken, selvom man ikke er den, der indtager den særlige position, der er en forudsætning for, at deliktet i det hele taget kan bringes i anvendelse. Omvendt forholder det sig med det, man kalder egenhændige delikter. Der er det kun den, der specifikt er nævnt, der omfattes af bestemmelsen. Og det kan illustreres med et eksempel, jeg også har brugt tidligere, nemlig situationen, hvor en mor umiddelbart efter fødslen slår sit barn ihjel. Hvis hun har handlet i nød af frygt for vanære eller under påvirkning af en ved fødslen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, som det gammeldags udtrykkes, ja, så vil hun strafferetligt blive omfattet af straffelovens paragraf 238 og blive behandlet væsentligt mildere, end hvis hun havde været omfattet af den almindelige drabsbestemmelse i straffelovens paragraf 237. Hvis man forestiller sig, at faren til barnet medvirker ved drabet, så vil han ikke blive dømt for medvirken til overtrædelse af straffelovens paragraf 238, netop fordi man siger, at det er et egenhændigt delikt. Det betyder ikke, at faren går fri. Det betyder, som jeg også har nævnt tidligere, at faren derimod dømmes for den almindelige drabsbestemmelse i paragraf 237 og altså får en væsentlig hårdere sanktion end moren. Det sidste, jeg lige kort vil berøre her i afsnittet, er, at i straffelovens paragraf 21 styk 2, i paragraf 23 styk 1 første punktum og i paragraf 23 styk 2 og styk 3 finder nogle regler om mulighed for strafnedsættelse og strafbortfald i visse forsøgs- og medvirkningssituationer. Det er ikke noget, jeg vil gå nærmere ind i her. Det er jo et sanktionsmæssigt spørgsmål og høre derfor under sanktionslæren. Men blot nævnt for god ordens skyld i denne her sammenhæng, når vi nu specifikt har været inde og se på paragraf 21 og paragraf 23. Men som sagt vender jeg tilbage til spørgsmålet om mulighed for strafnedsættelse og strafbortfald senere i podcastserien. Og med det er vi så ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 10, der har overskriften vildfarelser.